κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, στη Μέση Ανατολή, σε όλες τις Ήπειρους του πλανήτη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει την χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στη Λευκωσία τον κύριο Γιώργο Λιλίκα, πρώην Υπουργό Εξωτερικών, πρώην Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Συγκοινωνιών και Έργων, πρώην Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Βουλευτή Λευκωσίας, Πρόεδρο του Κόμματος Συμμαχία των Πολιτών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Έναν πολιτικό ο οποίος είχε την τύχη από κυβερνητικό θόκο να ζήσει το δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑΝ, τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δουλέψει για την αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην συνέχεια να την δει να γίνεται πραγματικότητα. Θα έλεγε κανείς ότι ο σημερινός μας καλεσμένος έχει ζήσει τις πιο εμβληματικές, τις πιο συνταρακτικές στιγμές της σύγχρονης Κύπρου. Κύριε Λίκα, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ και στη Φωνή της Ελλάδας.
Γεια σας και σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα τιμητική.
Να πω για χάρη των ακροατών μας σε όλο τον κόσμο ότι ο κύριος Γιώργος Λιλίκας γεννήθηκε στην Πάνω Παναγιά της Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου πολιτικών επιστημών από το Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Λιών. Επίσης είναι κάτοχος διπλώματος ειδικών σπουδών για τον αραβικό κόσμο από το Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών και το Κέντρο Μελετών Μέσης Ανατολής και προδιδακτορικού διπλώματος στις πολιτικές επιστήμες από το Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών της Γκρενόμπλ. Να πω μάλιστα ότι είναι εξ εκείνων που εργάστηκαν για την πολύ σοβαρή προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Γαλλία. Λοιπόν, θα ήθελα, αρχίζοντας την συζήτησή μας από αυτά τα οποία ανέφερα ως πιο πολύ συνταρακτικές στιγμές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας, να έρθουμε σε αυτό για το οποίο έχουμε και τούτες τις μέρες που μιλάμε συζητήσεις επί συζητήσεων. Αποκλειστική οικονομική ζώνη, Τάσος Παπαδόπουλος, Γιώργος Λιλίκας. Θέλω να θυμηθείτε από εκείνη την περίοδο της προετοιμασίας μέχρι τη στιγμή της διακήρυξης αυτά τα οποία σκέφτεται ο Γιώργος Λιλίκας κάθε φορά που ακούει την ονομασία ΑΟΖ.
Ήταν, πρέπει να πω, μια κρίσιμη στιγμή και σημαντική για την Κύπρο και θα φανεί και στο μέλλον. Η ιδέα προέκυψε από το σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο προέβλεπε ότι οι βρετανικές βάσεις θα είχαν αποκλειστική οικονομική ζώνη και μάλιστα κάποιος, δεν μπορώ να πω την πηγή, μας είχε κοινοποιήσει και το χάρτη που είχε ετοιμαστεί στο Λονδίνο, όπου εντελώς ανορθόδοξα από τις βρετανικές βάσεις που δεν είναι κράτος, άρα δεν δικαιούνται να έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη.
Και δεν είναι και κυρίαρχες, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση.
Ούτε κυρίαρχες είναι, παράνομες είναι.
Έτσι.
Και αποικιακών κατάλληλων είναι. Και σχεδίασα μια ΑΟΣ, η οποία άνοιγε σαν χωνή και έπαιρνε ένα πολύ τεράστιο μέρος της Κυπριακής ΑΟΣ. Από τη στιγμή που απορρίφθηκε το σχέδιο ΑΝΑΝ, είχα ξεκινήσει το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για το πώς θα μπορούσαμε και να υπογράψουμε συμφωνίες με γειτονικά κράτη εκεί που ήταν εφικτό και πώς θα μπορούσαμε να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά και πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στις πρώτες έρευνες. Το κλειδί σε όλη αυτή το σχεδιασμό ήταν η μυστικότητα. Γιατί όταν είσαι ένα μικρό κράτος, όπως είναι η Κύπρος, δεν μπορείς να εξαγγέλνεις τι θα κάνεις ή τι σχεδιάζεις να κάνεις σε τόσο σημαντικά θέματα, γιατί οι παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων θα σε παρεμποδίσουν. Άρα πετύχαμε, ένα πράγμα που πετύχαμε ήταν να κρατήσουμε την απόλυτη μυστικότητα. Αφού πίστηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον οποίο κατέθεσα τη στρατηγική, με παρότριση του πρόεδρου Παπαδόπουλου τότε, είχα επισκεφτεί την Ελλάδα και είχα ενημερώσει τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή και τον πρόεδρο Παπούλια. Και οι δύο έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για να προχωρήσουμε, και δηλώνοντας ότι η Ελλάδα θα είναι στο πλευρό της Κύπρου. Και έτσι προχωρήσαμε. Υπογράψαμε συμφωνία με την Αίγυπτο για την εκμετάλλευση στην περίπτωση κοινού πειράσματος. Το Ισραήλ μας έδωσε την σύμφωνο γνώμη του με το χάρτη, συμφώνησε με το χάρτη, όπως και η Συρία. Αλλά για δικούς τους λόγους, τότε υπήρχε μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, δεν ήθελαν να υπογράψουν τη συμφωνία, όμως ήταν σύμφωνοι στο να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ με το χάρτη που τους καταθέσαμε. Έτσι προχωρήσαμε στην ανακήρυξη της ΑΟΣ. Παράλληλα, είχαμε συνάψει συμφωνία με μια νορβηγική εταιρεία και είχαμε ξεκινήσει μυστικά τις έρευνες στην ΑΟΣ. Καλύψαμε, πρέπει να σας πω, και ένα μέρος με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος και της Νοτίου Κρήτης, και τα στοιχεία, τα δεδομένα που βρήκαμε, τα είχαμε δώσει στην ελληνική κυβέρνηση. Και έγινε γνωστό ότι είχαμε κάνει τις έρευνες όταν το 2005-2006 είχαμε προκηρύξει τον πρώτο διαγωνισμό για αδειοδότηση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τότε είχε γίνει γνωστό και στις ξένες κυβερνήσεις ότι η Κύπρος είχε διεξάγει έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ και δεν είχε μόνο να κηρύξει την Κυπριακή ΑΟΣ. Και βεβαίως ξεκίνησε μια αντίδραση της Τουρκίας, η οποία, όπως ξέρετε, έχει επεκτατικές βλέψεις και έχει όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα, στο Αιγαίο, βλέψεις διεύρυνσης της επικράτειας της Τουρκίας σε βάρος των δικών μας εθνικών συμφερόντων. Τις αντιδράσεις αυτές τις αντιμετωπίσαμε παγώνοντας τη συμφωνία με βέτο, κυπριακό βέτο, που υπέγραψε η Τουρκία ή που επίκειτο να υπογράψει με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας, που ήταν πάρα πολύ σημαντική συμφωνία για την Τουρκία. Και αυτό το βέτο ουσιαστικά απόθυσε την τουρκική επιθετικότητα τουλάχιστον για τα επόμενα 3 χρόνια. Έτσι προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση της δικής μας στρατηγικής. Και ευελπιστώ, αν και έχει υπάρξει δυστυχώς για την Κύπρο μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των συμφωνιών με τις εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί, θα έπρεπε τουλάχιστον το κοίτασμα να φροντίζει εδώ και αρκετά χρόνια να έχει περάσει στη φάση της εκμετάλλευσης. Δυστυχώς όμως, πλάτη μας έφεραν εδώ που είμαστε τώρα.
Θα μιλήσουμε, και είμαι βέβαιος, με τόλμη και παρησία θα προσεγγίσουμε κάποια ζητήματα, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Λυλίκα, και θα σας ρωτήσω ευθέως η αίσθησή σας σε ό,τι αφορά στο ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν προχώρησαν στην διαδικασία να οριοθετήσουν ΑΟΣ με την Κύπρο. Πού εδράζεται κατά την άποψή σας?
Κατά την άποψή μου εδράζεται σε μια φοβία για την τουρκική αντίδραση. Γιατί θα πρέπει η Ελλάδα, όταν θα οριοθετήσουμε, που πρέπει να οριοθετήσουμε την ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών, να οριοθετήσει τα σύνορα της.
Να με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, και νομίζω ότι είναι εύλογη η αντίδρασή μου και διερμηνεύω και πολλούς από τους ακροατές μας οι οποίοι μου στέλνουν μηνύματα. Δεν φοβήθηκε η μικρή και η μη κατεχόμενη Κύπρος τη συγκεκριμένη διαδικασία και αυτή τη στιγμή ενημερώθηκε η Αθήνα από σας προσωπικά, από τον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο, για πάρα πολλά ζητήματα για τα οποία εδώ ούτε συζήτηση ανοίγαμε, και μου λέτε ότι πραγματικά η αφετηρία όλης αυτής της αβελτηρίας είναι η φοβία?
Δυστυχώς ναι. Λέω δυστυχώς ναι, γιατί είναι θέμα αξιολόγησης των κινδύνων. Και λέω, η Τουρκία είναι, θα αναγνωρίζω, μια μεγάλη χώρα με πολύ μεγάλο πληθυσμό. Είναι μια χώρα που διεκδικεί να πάρει το ρόλο και να παίξει το ρόλο της περιφερειακής υπερδύναμης, εξού και έχει αναπτύξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια τη στρατιωτική τη βιομηχανία κλπ. Όμως δεν είναι υπερδύναμη. Και δεν, αυτή ήταν η εκτίμησή μου και στη στρατηγική μου κατασταθώ στην ελληνική κυβέρνηση, όπως και στον Αίμιση Παπαδόπουλο. Έχει τα όρια της ως χώρα για το πώς μπορεί να αντιδράσει και τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει. Mm-hmm. Είναι θέμα να πηγεί και πέρα εμείς ως κυρίαρχα κράτη να κάνουμε εκείνες τις συμφωνίες και εκείνες τις συμμαχίες που θα αποτρέψουν την οποιαδήποτε τουρκική αντίδραση. Και θεωρώ ότι η κίνηση που είχαμε κάνει στην πορεία ενός Κυπριακή Δημοκρατία να συνάψουμε μια στρατηγική συμμαχία με τη Γαλλία, mm-hmm. Που την πήρε μετά και η Ελλάδα και πολύ καλά έκανε και την ανέπτυξη να βγούμε περισσότερο, την εμπάθεια να βγούμε περισσότερο. Αυτές οι κινήσεις και το να φέρουμε μέσα μεγάλες εταιρείες αμερικάνικες, γαλλικές, να μπουν στο παιχνίδι που τα κράτη της ήταν διατεθειμένα να προασπιστούν και τις εταιρείες στην περίπτωση παρενόχλησης από την από τουρκικά πλοία, όπως και έγινε όταν προσπάθησαν οι Τούρκοι να παρεμποδίσουν το πλοίο της Total για να προχωρήσει έρευνες στο οικόπεδο 6, ήταν το γαλλικό ναυτικό που παρενέβη μεταξύ των τουρκικών πολεμικών πλοίων και του ερευνητικού πλοίου της Total. Άρα, θεωρώ ότι με σωστές κινήσεις, με σωστή αξιολόγηση των κινδύνων, μπορεί και πρέπει και η Ελλάδα να προχωρήσει στην δική της ανακήρυξη της ΑΟΣ, αλλά και στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελληνικής Δημοκρατίας για την ΑΟΣΜΑ.
Μάλιστα. Ξέρετε, είμαστε λίγες μέρες από τις εκλογές. 12 μέρες μας χωρίζουν εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια, μας χωρίζουν 5 μέρες από τις εκλογές στην Τουρκία. Και αυτά τα οποία συνομιλούμε τούτη την ώρα, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Λιλίκα, δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν συζητούνται, δεν προβάλλονται από την πολιτική ηγεσία, από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, αν και αφορούν ένα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Εάν η συγκεκριμένη οριοθέτηση ΑΟΣΜ ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να επιδράσει καταλυτικά και στην 49χρονη εκκρεμότητα που διαμορφώθηκε το 1974, εξαιτίας της οποίας τόσο η Ελλάδα αρχικά όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία στην συνέχεια μπήκαν στη διαδικασία να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω αυτό με την έννοια και των μεγάλων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων από το Ουκρανικό για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά στο κεφάλαιο ενέργεια.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας συμπίπτει απόλυτα με τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και των δύο χωρών και πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα δεν προβλέπω να έχει επίδραση στην επίδυση του Κυπριακού, ούτε και στο να επηρεάσει τη διακίνηση πλοίων της Τουρκίας. Γιατί το διεθνές δίκαιο απλά δεν επιτρέπει την εκμετάλλευση μιας χώρας στην όψη άλλης χώρας. Αλλά τη διακίνηση την επιτρέπει.
Φυσικά.
Πιστεύω ότι από όσα γνωρίζω η Ελλάδα έχει σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου. Και η γρήγορη αξιοποίηση και εκμετάλλευση από πλευράς Ελλάδας αλλά και από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας ναι θα μπορούσε να αναβαθμίσει το ρόλο μας ως προμηθευτές ενέργειας πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πολύ σωστά.
Και ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω και από την πίεση των ΗΠΑ διέκοψε τις εισαγωγές φυσικού αερίου που ήταν φθηνό από τη Ρωσία. Mm-hmm. Και αναγκάζεται να εισάγει σήμερα πολύ πιο ακριβό υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ. Κάτι που θα καταστήσει, και αυτό φαίνεται ήδη στη Γερμανία, μία ανταγωνιστική στις βιομηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η προμήθεια με κυπριακών και ελληνικών φυσικών αέριων της ευρωπαϊκής αγοράς ναι, θα αναβάθμισε και το ρόλο των δύο χωρών μας με σημαντικά και πολιτικά πλεονεκτήματα.
Ωραία. Κύριε Λιλίκα, λοιπόν, να σας ρωτήσω. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προστατεύει την ΑΟΣ της Κύπρου, που είναι και ΑΟΣ της Ευρώπης, ή δεν στέκει στο διεθνές δίκαιο όπως ακριβώς το διατυπώσατε μόλις τώρα, ενώ την ίδια στιγμή κάνει δηλώσεις κατά της Κίνας για παραβίαση της ΑΟΣ των Φιλιππίνων. Πού το αποδίδετε? Έχει να κάνει στον τρόπο με τον οποίο Αθήνα και Λευκωσία συζητούν στα συμβούλια κορυφής, στις συνόδους κορυφής? Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν όλη αυτή την προκλητική αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας? Και εν πάση περιπτώσει, μπορούσαμε όλο αυτό το διάστημα και με κυρώσεις και με απειλές κυρώσεων, αλλά και μπαίνοντας στη διαδικασία να ζητήσουμε την αλληλεγγύη των εταίρων μας, να έχουμε μια διαφορετική συμπεριφορά από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Ναι, να πω ότι είναι ένα μοσαϊκό που συσθέτει την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μια, είναι η μεγάλη εξάρτηση ακόμα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής από την Ουάσιγκτον. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πλήρως αυτονομηθεί για να διαδραματίσει τον δικό της ξεχωριστό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμη υπερτερούν και επιβάλλονται εθνικά συμφέροντα και όχι το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Πράγμα που σημαίνει ότι χώρες όπως είναι η Γερμανία, που έχει ιδιαίτερες σχέσεις με την Τουρκία και ιδιαίτερα οικονομικές, παρεμποδίζουν στο να ληφθούν κάποιες αποφάσεις που θα προστάτευαν τα συμφέροντα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στο τέλος της ανάλυσης είναι και ευρωπαϊκά συμφέροντα. Αυτό το βίωσα προσωπικά και το 2006, όταν είχαμε αποφασίσει να παγώσουμε 8 κεφάλαια, να ζητήσουμε το παγώμα 8 κεφαλαίων. Υπήρξε μια έντονη παρασκηνιακή δράση. Καταλήξαμε σε μια συνεδρία 10 ωρών. Αλλά στο τέλος της ημέρας πήραμε ομόφωνα το τονίζω,
αυτό που θέλαμε.
Ακόμα, αυτό που θέλαμε.
Ακριβώς.
Γιατί χρειάζεται πάντα όμως να υπάρχει μια στρατηγική, να είμαστε αξιόπιστοι σε αυτά που λέμε, είτε τα ναι είτε τα όχι, να έχουμε αξιοπιστία και να τα μετρούν, να τα λαμβάνουν υπόψη στην εταιρεία. Και από την άλλη, θα πρέπει να αλλάξουμε και ως χώρες, και η Ελλάδα και η Κύπρος, την πολιτική μας κουλτούρα. Δηλαδή, εκείνα που δίνουμε με τη θετική μας ψήφο προς όφελος άλλων χωρών, ενώ εμείς δεν έχουμε ιδιαίτερο όφελος σαν κράτη-μέλη, θα πρέπει να μάθουμε να ζητούμε ανταλλάγματα. Δυστυχώς δεν έχουμε μάθει να ζητούμε ή να λειτουργούμε με τη λογική του παρεδώσε. Αλλά δυστυχώς οι διεθνείς σχέσεις έτσι είναι. Αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα αυτή η αρχή επιβάλλεται. Είναι το παρεδώσε. Δεν είναι μόνο το δώσε.
Μου δώσατε υπέροχη πάσα με την απάντησή σας, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Λιλίκα. Και θα θέσω υπόψη σας μια επισήμανση πανθομολογούμενη. Οι ελληνοαμερικανικές και οι κυπροαμερικανικές σχέσεις είναι στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων 80 χρόνων. Ακούγεται, γράφεται, επισημαίνεται από πάρα πολλές πλευρές. Γνωρίζουμε όλοι ότι μέλη των νομοθετικών σωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν την τόλμη, ειδικά για την Κύπρο και την Παρισία, επαναλαμβανόμενα να τονίζουν ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες περνούν από την αποχώρηση και του τελευταίου Τούρκου στρατιώτη από την Κύπρο. Και με την ομαλοποίηση και των σχέσεων με την Ελλάδα και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Την ίδια στιγμή βλέπουμε να εξαπολύονται μύδροι από την Άγκυρα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, να ζητάνε τα χρήματά τους πίσω για τα F-35, να γίνεται παζάρι για τα F-16, να αισθάνονται την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης γενικότερα για την ευρασιατική πορεία της Άγκυρας, η οποία δεν είναι τωρινή. Ρωτώ λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι στοιχεία τα οποία θα έπρεπε Αθήνα και Λευκωσία να αξιοποιήσουν στο έπακρο τούτη την ώρα?
Είχε απόλυτο δίκαιο. Να πω έτσι για λόγους ιστορικούς ότι μας πήρε πάρα πολλά χρόνια και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια να πειθεί η Ουάσιγκτον να βλέπει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κύπρος και ΗΠΑ-Ελλάδας σε διμερές επίπεδο και σε έναν καθαρό πεδίο, γιατί για δεκαετίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έβλεπαν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τις κυπροαμερικανικές σχέσεις μέσα από τη διόπτρα των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Και αυτό διαστρέβλωνε την πραγματικότητα και δυσκόλευε τις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας. Τώρα αυτό έχει επιτευχθεί. Πλέον η Ουάσιγκτον βλέπει τις αμερικανο-ελληνικές σχέσεις και τις κυπροαμερικανικές σχέσεις σε έναν άλλο επίπεδο, σε έναν πιο καθαρό πεδίο, και εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε εμείς, γιατί όντως, όπως είπατε, είναι οι καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ και η Κύπρος και η Ελλάδα με τις ΗΠΑ. Θα πρέπει με μια ολοκληρωμένη στρατηγική πλέον και με συγκεκριμένους στόχους να διεκδικήσουμε συγκεκριμένα πράγματα από τις ΗΠΑ. Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε μια πάρα πολύ κακή φάση και αυτό θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε.
Και θα γίνουν ακόμα χειρότερες από ό,τι φαίνεται.
Ναι, εκτός και αν οι Κεμαλικοί, αν κερδίσουν τις εκλογές, ενδεχόμενα να κάνουν κάποια στροφή κατευνασμού των ΗΠΑ.
Μα όταν ο κατευνασμός των ΗΠΑ θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση το σεβασμό της Κύπρου ως ανεξάρτητης χώρας, κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου σε ό,τι αφορά στις τουρκο-ελληνικές σχέσεις, αναρωτιέμαι όλοι αυτοί οι υποθετικοί λόγοι από το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας κυρίως, ότι μην έρθουν οι κεμαλιστές και έχουν φιλοδυτική πολιτική την ώρα που βλέπουμε ότι είναι χειρότεροι από τους παρόντες στο τιμόνι της Τουρκίας, δεν αντιλαμβάνομαι από πού μπορεί να πηγάζει.
Εντάξει, υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μπορεί να αλλάξει η εθνική στρατηγική της Τουρκίας ανάλογα με το ποιο συγκρίνεται της χώρας. Στην πραγματικότητα, ο επεκτατισμός και ο μεγαλοειδιατισμός, ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας δεν θα αλλάξει εάν χάσει τις εκλογές ο Ταγίπ Ερντογάν. Θα συνεχίσει την ίδια πολιτική η Τουρκία. Το θέμα είναι εμείς να εκτιμήσουμε σωστά την παρούσα φάση. Και όταν λέω να εκτιμήσουμε σωστά, ενώ ρεαλιστικά πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ναι, είναι δυσαρεστημένες, έντονα δυσαρεστημένες με την Τουρκία σε διάφορα επίπεδα. Και για τους S-400 και για τη στάση που πήρε απέναντι στις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία και για άλλα ζητήματα.
Και δεν είναι μόνες τους οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και η Γαλλία μαζί. Βέβαια. Την οποία την ξέρετε πολύ καλά.
Ναι, σωστά λέτε. Όμως να πω το εξής. Σε αυτή τη φάση η Αμερική δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα εκδιώξει από σύμμαχο της την Τουρκία. Αντίθετα, πιστεύω ότι είμαστε σε μια φάση όπου προσπαθούν ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην επιτρέψουν στην Τουρκία να πέσει στην αγκαλιά της Μόσχας.
Μάλιστα.
Άρα, σε αυτή τη φάση είναι ενδεχόμενα να είναι διατεθειμένες οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε να συγχωρέσουν κάποια πράγματα είτε να δώσουν κάποια ανταλλάγματα στην Τουρκία προκειμένου να παραμείνει στο ΝΑΤΟ. Εάν όμως αυτή τη στιγμή που δεν αποκλείεται, γιατί για πρώτη φορά διαβάζω σε σοβαρές δεξαμενές σκέψεις της Αμερικής αλλά και από πολιτικά στελέχη του Αμερικάνικου κράτους να μιλούν για αναξιόπιστο σύμμαχο την Τουρκία και να γίνουν ακόμα και ζήτημα εκδίωξης της από τον
ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ ακριβώς.
Εάν έρθει αυτή τη στιγμή, ναι, τότε θα αποδυναμωθεί πάρα πολύ η Τουρκία στο διεθνές επίπεδο, γιατί η Ευρώπη είναι κυρίως κάτω από την πίεση των ΗΠΑ και της Γερμανίας εν μέρει, αλλά κυρίως των ΗΠΑ που δείχνει αυτή την συμπεριφορά ανοχής απέναντι στην Τουρκία. Θα χάσει αυτή τη διεθνή υποστήριξη στην Τουρκία και θα αποδυναμωθεί.
Αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Λιλίκα, από την αρχή αυτής της συζήτησης έχετε αντιληφθεί ότι από την πλευρά μου οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού τίθενται εκεί που πρέπει να είναι και σε επίπεδο απόλυτης ταύτισης και συνεργασίας. Τότε την ώρα με αυτά τα οποία λέτε το ενισχύσατε ακόμα περισσότερο. Θέλω να θέσω υπόψη σας ευθέως το ερώτημα. Το έχουν αντιληφθεί αυτό στην Αθήνα και στην Λευκωσία σήμερα, τούτη τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί ξέρετε, είχαμε πρόσφατα εδώ το Δελφή Φόρουμ και είχαμε κάποιες τοποθετήσεις από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών ότι η Κύπρος είναι μια χώρα που ζει ακροτηριασμένη, ότι ψηφίζει ειδικά για το ζήτημα του IMO υπό το κράτος μιας ψυχικής εσωτερικής ατζέντας. Είχαμε τη διαπίστωση ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κύπρο και τελικά μία προσέγγιση η οποία φαντάζομαι ότι σας προβλημάτισε. Την ίδια στιγμή προεκλογικά ακούσαμε ανεξαρτήτως για ποιον αφορούσε, για Naturalizé Κύπριο υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κυβερνώντος κόμματος. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, όλα αυτά συνιστούν μια σοβαρή προσέγγιση σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για το ζήτημα του Κυπριακού και γενικότερα των ελλαδοτουρκικών σχέσεων, και αυτές τις δύο που είπα, τους δύο άξονες, τους βλέπετε ξέχωρα ή είναι απόλυτα ταυτισμένοι, είτε το θέλουμε εμείς εδώ στην Αθήνα, είτε το θέλετε εσείς στην Κύπρο, είτε δεν το θέλουμε αμφότεροι ή ένας εκ των δύο, είναι ταυτισμένη η μοίρα των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, όπως είπα νωρίτερα, και εμείς κάνουμε ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε?
Σε μια επιστολή μου προς τον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Αντώνιο Σαμαρά, και αγαπητό φίλο, είχα γράψει ότι η Κύπρος χρειάζεται μια ισχυρή Ελλάδα και η Ελλάδα χρειάζεται μια ελεύθερη Κύπρο. Η μοίρα μας είναι ταυτόσιμη. Εάν χαθεί η Κύπρος ή αν εφαρμοστεί στην Κύπρο ένα μοντέλο κακής λύσης σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων, το ίδιο θα ακολουθήσει και στη Θράκη, το ίδιο θα ακολουθήσει και στο Αιγαίο. Είναι αλληλένδετη η μοίρα μας. Και γι' αυτό θα πρέπει και επιβάλλεται να υπάρχει στενή συνεργασία και κοινή στρατηγική, ολοκληρωμένη στρατηγική από τα δύο κράτη. Μπορεί να είμαστε δύο κράτη, όμως έχουμε ταυτόσιμα εθνικά συμφέροντα.
Και με το χέρι στην καρδιά, σας ρωτώ λοιπόν, με το χέρι στην καρδιά, αυτό που γράψατε στον πρώην Πρωθυπουργό, αυτό που είμαι βέβαιος ότι το είπατε και σε άλλους πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι είτε είναι σήμερα παρόντες στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας, είτε έχουν αποσυρθεί, διαπιστώσατε ότι γίνεται απόλυτα κατανοητό ή σε κάποιο ποσοστό, για να το πω ευγενικά?
Ναι, χωρίς να θέλω να μπω να ονοματίσω, αλλά θα πω...
Όχι, βέβαια, δεν σας το ζήτησα.
Ναι, με κάποιους και υπουργούς εξωτερικών και πρωθυπουργούς υπήρξε πλήρης αντίληψη, ολοκληρωμένη αντίληψη και ακολουθήθηκε και στην εφαρμοστέα πολιτική αυτή η ταύτιση συμφερόντων. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις, ομολογώ, που όχι μόνο δεν υπήρξε ταύτιση, υπήρξε και διάσταση απόψεων με κινήσεις που δεν ήταν προς όφελος της Κύπρου.
Άρα. Είπα νωρίτερα και το ξεπεράσαμε. Η Κύπρος είναι μια χώρα που ζει ακροτηριασμένη, σωστό το... η σωστή επισήμανση. Βέβαια δεν είπαμε κουβέντα για το ποιος την ακροτηρίασε και ποιος και πώς ευθύνεται για τον ακροτηριασμό. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν ευθέως αν τούτη τη στιγμή οι εξελίξεις οι οποίες προέκυψαν και από την εισβολή της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος και όλη αυτή την ισχυροποίηση, η επανισχυροποίηση του ΝΑΤΟ ή αν θέλετε το γεγονός ότι τέθηκε σε συναγερμό η Δύση, επιτρέπουν τέτοιου είδους προσεγγίσεις ή θα έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία μιας επανατοποθέτησης του Κυπριακού, ικανής να συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα μέτωπα με την Τουρκία, ενώ τα μέτωπα της Ελλάδας, σε ένα τέτοιο επίπεδο σαν αυτό που, όπως αντιλαμβάνεστε, τηρεί και θα εξακολουθήσει να το τηρεί η Δύση απέναντι στην χώρα εισβολέα, η οποία δεν είναι η μοναδική, έχει προϋπάρξει Τουρκία πριν 49 χρόνια.
Θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιήσουμε αυτή τη συγκυρία. Όταν είσαι μικρό κράτος, πρέπει να αξιοποιήσει τα παράθυρα που ανοίγονται στην ιστορία, γιατί κάποια στιγμή τα παράθυρα αυτά θα κλείσουν, δεν μένουν πάντα ανοιχτά. Αυτή η συγκυρία μας επιτρέπει όντως να αλλάξουμε το αφήγημα μας και να ζητήσουμε από τους Ευρωπαίους συντέρους μας, όπως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να τηρήσουν ακριβώς την ίδια στάση αρχών απέναντι στην Τουρκία που τηρούν σήμερα και τηρούμε και εμείς οι ίδιοι τα δύο κράτη απέναντι στη Ρωσία ως εισβολέα στην Ουκρανία. Mm-hmm. Όμως, επειδή στην πολιτική υπάρχουν τα οικονομικά συμφέροντα, τα γεωστρατηγικά συμφέροντα, δεν έρχονται εύκολα οι μεγάλες αλλαγές. Χρειάζεται από μέρους μας, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα που διαθέτουμε, που θα προσφέρει μέσα από τα δικά μας πλεονεκτήματα ωφέλη σε αυτούς τους συμμάχους για να μας στηρίξουν, έτσι ώστε σιγά σιγά να γίνει αυτή η μεγάλη και σημαντική στροφή στην οποία αναφέρεστε. Δεν θα γίνει από την μια μέρα στην άλλη. Δεν είναι εύκολο, δεν παραγνωρίζω τα συμφέροντα που συνδέουν ακόμα την Αμερική με την Τουρκία και την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Όμως, επειδή στην ιστορία τίποτε δεν είναι, και στην πολιτική τίποτε δεν είναι στατικό, εμείς πρέπει με μια ολοκληρωμένη στρατηγική να βάλουμε εκείνα τα θεμέλια και να στρέψουμε το ρούν της ιστορίας προς την κατεύθυνση που θέλουμε εμείς. Θα πω όμως ότι με τα λύπη μου, το είχα πει και παλαιότερα σε άλλη συνέντευξη στην Ελλάδα, ενώ σχεδόν σε όποιες γλώσσες έχω κοιτάξει, η λέξη στρατηγική είναι η ελληνική ρίζα.
Ακριβώς.
Ο ελληνισμός, Κύπρος και Ελλάδα, έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια δυστυχώς χάσει την επαφή μας με τη στρατηγική. Δεν διαμορφώνουμε στρατηγικές. Συχνά αυτοσχεδιάζουμε.
Ξέρετε, και θα τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είχαμε κάποιες κινήσεις στρατηγικού χαρακτήρα μέσα από αρκετές τριμερείς και οι οποίες μάλιστα έβαλαν στο ευρύτερο γεωπολιτικό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου και χώρες οι οποίες, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, έχουν τεράστια ανοιχτά ζητήματα με την Τουρκία. Σίγουρα το αεροδρόμιο των μη επανδρομένων αεροσκαφών στο Λευκόνικο δεν στοχεύει στην υπόλοιπη Κύπρο, αλλά πιθανότατα στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Και στο Κάιρο και στην Ιερουσαλήμ το έχουν αντιληφθεί αυτό. Το ζήτημα είναι, και επειδή αν θυμάμαι είχατε αποδεχθεί και τη θέση του γραμματέα των τριμερών συνεργασιών παλαιότερα, θέλω να σας ρωτήσω για αυτές τις τριμερείς και για το βαθμό που τις έχουμε αξιοποιήσει και για τα συμφέροντα μιας εκάστης των χωρών μας, Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και γενικότερα για την εξέλιξη των εθνικών μας θεμάτων.
Θα ξεκινήσω λέγοντας καταρχήν όσον αφορά τη θέση του γραμματέα των τριμερών συνεργασιών. Mm-hmm. Ήταν μια δέσμευση που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία από το 2018.
Μάλιστα.
Και μου προτάθηκε το 2021. Mm-hmm. Από τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Μετά από πολλή υπερίσκεψη το αποδέχτηκα. Όμως δεν ανέλαβα ποτέ. Γιατί η κυβέρνηση δεν είχε φροντίσει 4 χρόνια μετά που ανέλαβε τη δέσμευση να διοργανώσει αυτή τη γραμματεία στην Κύπρο, δεν περιέλαβε οποιοδήποτε προϋπολογισμό.
Δεν ήθελα να τα πω εγώ, ήθελα να τα πείτε εσείς. Και καλά κάνατε.
Και δυστυχώς τίποτε δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προϋπολογισμούς. Κατά συνέπεια, μέχρι σήμερα μένει μη οργανωμένη αυτή η γραμματεία και αυτό είναι σε βάρος μας. Γιατί στην αρχική συμφωνία των κρατών που μετέχουν στις τριμερείς συνεργασίες ήταν ότι να δημιουργηθεί αυτή η γραμματεία με έδρα την Κύπρο τα πρώτα χρόνια και με στόχο να μετεξελιχθεί σταδιακά σε έναν περιφερειακό διεθνή οργανισμό. Κάτι mm-hmm. το οποίο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την Κύπρο και την Ελλάδα. Όμως δυστυχώς φανήκαμε αναξιόπιστοι και είμαστε τώρα 5 χρόνια μετά τη δέσμευση που αναλάβαμε και το χατήρι, θα το πω, που μας έκαναν ιδιαίτερα να είναι στην Κύπρο και δεν έχουμε ακόμη υλοποιήσει αυτή τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει. Αυτό πληγώνει την αξιοπιστία μας. Όσον αφορά τώρα τις τριμερείς συνεργασίες, είναι σωστή προσέγγιση, σωστή στρατηγική προσέγγιση. Όμως πρέπει και ήρθε η ώρα να φύγουμε, να ξεπεράσουμε το στάδιο των κοινών διακηρύξεων και να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι το πιο ουσιαστικό για μένα και σημαντικό, στη δημιουργία κοινών συμφερόντων.
Ακριβώς.
Διότι για να επιβιώσουν οι τριμερείς συμμαχίες, συνεργασίες και για να μας στηρίξουν αυτές οι χώρες σε ώρες κρίσιμες ή δύσκολες, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στηρίζουν και τα δικά τους συμφέροντα. Ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι να αναπτύξουμε κοινά συμφέροντα. Και αυτό δεν το έχουμε κάνει ακόμη.
Ξέρετε, αναφερθήκατε νωρίτερα. Θα σας πω ότι εν έτη 2003 άκουσα για πρώτη φορά από πολύ σημαντικό Ισραηλινό αξιωματούχο στην Ιερουσαλήμ ότι μία από τις προτάσεις όπου έπεσαν με νύχια και με δόντια οι του Λονδίνου να πείσουν τους Ισραηλίτες ήταν η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, η οποία εμφανίστηκε ως ιδέα και σε πολλές άλλες χώρες της Αφρικής την περίοδο που τέλειωνε η αποικιοκρατία σε όλες αυτές τις περιοχές. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, ειδικά μετά το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάνο, που κυρίαρχα και με 76% ο κυπριακός λαός μπήκε στην διαδικασία να πει όχι και στο σχέδιο και σε όλα αυτά που κουβαλούσε. Αν αυτή τη στιγμή που η Τουρκία το έχει αποθέσει στον κάλαθο των αχρήστων, αυτό το γεγονός ότι επαναλαμβάνεται η συγκεκριμένη θέση χωρίς να εξηγείται και στους πολίτες, ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει δέλτα, δέλτα, όμικρον με πολιτική ισότητα, γιατί κάτω από τη φράση πολιτική ισότητα είναι η εξομοίωση του 82% με το 18% ή η αδυναμία αυτού που θα ζει στο Νότο να ψηφίσει και να αποφασίσει για το τι θα συμβαίνει στο Βορρά. Λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με όλα αυτά την ώρα που γύρω μας η υπόθεση αδελφοί μουσουλμάνοι τουρκοκινούμενοι, η υπόθεση Χεσμπολάχ και Χαμάς με γραφεία και τουρκοκινούμενοι επίσης και η υπόθεση 3-1, εννοώ Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν Ηνωμένες Πολιτείες, ξανάρχεται ισχυρή στο προσκήνιο, δεν είναι στοιχεία που πρέπει να μας οθήσουν σε μια αλλαγή κατεύθυνσης?
Πρέπει να σας πω ότι αυτό ήταν η κυριάρχη προσέγγιση μου και τοποθέτησή μου στις προεδρικές εκλογές του 2013, όταν κατήφθηκα ως ανεξάρτητος υποψήφιος πρόεδρος.
Το γνωρίζω.
Ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία απορρίφθηκε από τον Κυπριακό Ελληνισμό με μια συντριπτική μειοψηφία και ταυτόχρονα είναι μια λύση η οποία θα οδηγούσε στην κατάρρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας πρώτον, δεύτερο σε έναν μη λειτουργικό κράτος το οποίο θα κατέληγε να είναι υπό την ομοιρία της Τουρκίας. Αυτή είναι η ομοιρή πραγματικότητα. Αυτό νομίζω το Ισραήλ το έχει αντιληφθεί μετά τη ρήξη των σχέσεων με την Τουρκία. Ενώ όσο διαρκούσε η στρατηγική σχέση Ισραήλ-Τουρκίας και το Ισραήλ βοήθησε σημαντικά στο να αναπτύξει τη στρατηγική βιομηχανία της Τουρκία, μέχρι εκείνη τη στιγμή το Ισραήλ δεν ασχολείται τόσο πολύ με την ποιότητα της λύσης του Κυπριακού. Όταν ήρθε η ρήξη όμως και αντιμετώπισαν το μέρος της Τουρκίας, τότε ήταν ευκολότερο σε εμάς να τους πείσουμε ότι η μόνη διέξοδος που έχουν το Ισραήλ στην περίπτωση ενός μεγάλου πολέμου ή ενός μεγάλου κινδύνου, από την οποία περιβάλλονται από 500 περίπου εκατομμύρια μουσουλμάνων, είναι η Κύπρος. Εάν η Κύπρος περάσει στα χέρια της Τουρκίας, το Ισραήλ δεν θα έχει κανένα στρατηγικό βάθος και πεδίο εξόδου. Αυτό ήταν και ένα επιχείρημα το οποίο είχα προβάλει και στις ΗΠΑ με κάποιους ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ που είχαν και εβραϊκή καταγωγή. Και νομίζω ότι είχαν αντιληφθεί πάρα πολύ καλά.
Απολύτως το κατάλαβαν και έκτοτε πορεύονται σε αυτήν τη γραμμή. Το ζήτημα είναι η δικιά μας πλευρά, η πλευρά του ελληνισμού, πού πορεύεται.
Κάποτε ένας Γάλλος πρωθυπουργός αναγκάστηκε να πει δημόσια ότι δεν μπορεί να είναι περισσότερο Κύπριος από τους Κύπριους. Εάν εμείς δεν αναθεωρήσουμε το στόχο μας, εάν εμείς δεν ζητήσουμε συγκεκριμένη στήριξη προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεν θα το κάνουν οι άλλες χώρες. Οι φίλες χώρες, είτε αυτή είναι το Ισραήλ, είτε αυτή είναι η Γαλλία ή σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζουν αυτό που εμείς ζητούμε. Εάν εμείς ζητούμε τη Ζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία, τότε αυτό θα υποστηρίζουν και αυτές οι χώρες. Γιατί θεωρούν ότι στηρίζουν τη θέση μας. Άρα σε εμάς δεν απόκειται να αναθεωρήσουμε τους στόχους μας. Και το λέω γιατί όταν μέχρι το 2004, εγώ έλεγα ότι η Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία ήταν αυτό που λέμε στην Κύπρο, ο τάφος του Αγίου Νεοφύτου. Όποιος ξαπλώσει μέσα το χωράει. Είναι στα μέτρα του. Δεν είχε περιεχόμενο και ο καθένας από εμάς έδινε το δικό του περιεχόμενο. Με το σχέδιο Ανάν όμως, πήρε σαν καντιωστά τι είναι η Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία. Δεν μπορεί να καμωνόμαστε σήμερα εμείς, μετά από 20 σχεδόν χρόνια, ότι δεν γνωρίζουμε τι θα είναι το περιεχόμενο της Ζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας ή ότι θα του προσδώσουμε κάτι το οποίο θα είναι δημοκρατικό και θα συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν μπορεί να συνάδει. από την ώρα που η διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία για να εφαρμοστεί θα πρέπει να αποφασιστεί ότι, και αυτή είναι το κύριο αίτημα της τουρκικής πλευράς, ότι το κατεχόμενο σήμερα μέρος της Κύπρου θα μετατραπεί σε ένα νόμιμο συνιστόν κράτος της Κύπρου και ότι για να το διοικούν εσαΐ οι Τουρκοκύπροι θα πρέπει η πλειοψηφία των κατοίκων να είναι Τουρκοκύπροι. Άρα, ενώ ο Γερμανός, ο Γάλλος θα μπορεί να έρθει να εγκατασταθεί στην Κερίνια και να λάβει μέρος και στις δημοτικές εκλογές και ευρωεκλογές κλπ., ο Ελληνοκύπριος, ο Κερινιώτης, δεν θα μπορεί να το πράξει αυτό. Γιατί θα αλλοιώσει την πληθυσμιακή σύνθεση αυτού του κρατηδίου. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα.
Μάλιστα.
Και ακόμα επιμένουμε να τα ζητούμε, να τα διεκδικούμε.
Ξέρετε, με όλο αυτό το, όλες αυτές τις τεκτονικές αλλαγές στο παγκόσμιο χάρτη από πέρσι τον Φλεβάρι μέχρι σήμερα, έχει διαμορφωθεί, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, ένα άλλο τοπίο. Λέγαμε κατά καιρούς, υπερεκτιμώντας και τις δυνατότητες της Άγκυρας, αλλά και την ανοχή της Δύσης, ότι η Τουρκία θα προχωρήσει σε προσάρτηση των κατεχομένων και εκεί πια άρχιζαν και μπαίναν φρένα από διάφορους κτλ. Ολοκληρώνεται η προεκλογική περίοδος στην Τουρκία. Είχαμε κάποιες αναφορές και από εσάς νωρίτερα. Θέλω λοιπόν, στο πλαίσιο μιας μη φοβικής αντιμετώπισης, με αφετηρία την στρατηγική, ο Γιώργος Λιλίκας να μου περιγράψει τον, για χάρη των ακροατών μας, τον οδικό χάρτη που είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε μας ενδιαφέρει εντός εισαγωγικών κάποιους στην Αθήνα, είτε δεν ενδιαφέρει κάποιους στην Κύπρο, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αν θέλουμε να υπηρετήσουμε πρωτίστως το στόχο της επιβίωσής μας σε αυτήν τη γειτονιά του πλανήτη.
Εντάξει, θα πρέπει καταρχήν να πάψουμε να έχουμε αυταπάτες και να αξιολογούμε τα δεδομένα με ρεαλισμό, τους στόχους της Τουρκίας ρεαλιστικά και να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο. Ο μόνος τρόπος για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα και να διαφυλάξουμε τα εθνικά μας συμφέροντα είναι η ενίσχυση της αμυντικής μας θωράκισης. Θα πρέπει δηλαδή να θεωρούμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει μέσα από την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας μία σύραξη. Η σύραξη μπορεί να γίνει εάν και εφόσον η Τουρκία πιστεύει ότι η Κύπρος και η Ελλάδα δεν είναι καλά οχυρωμένες και ότι μπορεί να πετύχει εύκολα τους στόχους της. Εάν η Τουρκία γνωρίζει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δυνατά οχυρωμένες και δεν θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους της, δεν θα επιχειρήσει κάποια πολεμική ή στρατηγική σύραξη. Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις στρατηγικές μας συμμαχίες με χώρες που αποδείχτηκαν φίλες μας. Και η συμφωνία που είχε υπογραφεί τελευταία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας για αμοιβαία συνδρομή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τέτοια πρέπει να επιδιώξει η Ελλάδα και η Κύπρος. Μόνο έτσι θα υπηρετήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Δεν είναι ικανοποιώντας τους τουρκικούς στόχους ή εχωρώντας μέρος των δικαιωμάτων μας προς την Τουρκία για να την κατευνάσουμε, ότι η Κύπρος την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν κατευνάζεται ένα θηρίο το οποίο έχει βουλημία. Όσο περισσότερο τρώει, τόσο περισσότερο θέλει. Κατά συνέπεια, δεν είναι με υποχωρήσεις που θα υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα.
Μήπως είναι η στιγμή η Κύπρος να πάρει πολύ σοβαρές αποφάσεις, με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει? Μήπως είναι καιρός η Λευκωσία να αντιληφθεί ότι απέναντι σε όλο αυτό το ευρασιατικό παιχνίδι, το οποίο έχει και πολύ σοβαρά χαρακτηριστικά Ιράν, αυτό το παιχνίδι που έστησε η Άγκυρα, το λέω και για το ακούγιο ακόμη αν θέλετε, γιατί είχαμε κατά καιρούς εκείνες τις εκρήξεις της Δύσης για το πυρηνικό πρόγραμμα της συγκεκριμένης χώρας, για να μην πάμε και πίσω για Ιράκ και τα λοιπά. Μήπως είναι η στιγμή λοιπόν να επιλέξει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει και η στιγμή να κάνει ένα ακόμα πιο τολμηρό βήμα προς την Δύση, φέρνοντας σε αδιέξοδο την Τουρκία?
Νομίζω το έχει αποφασίσει, εν πάση περιπτώσει κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση σήμερα η Κύπρος, τα τελευταία χρόνια θα λέγα.
Mm-hmm.
Μέσα από δημιουργές βέβαια εμπειρίες έγινε αυτή η στροφή. Θα πρέπει όμως παράλληλα η Κύπρος να αξιοποιήσει την γεωστρατηγική της θέση και αξία που έχει προς όφελος ευρωπαϊκών συμφερόντων, με σημαντικά όμως ανταλλάγματα όσον αφορά το εθνικό μας ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα της στρατηγικής κατοχής από μέρους της Τουρκίας. Έχουμε πλεονεκτήματα που τα αποδείξαμε στους Ευρωπαίους και στον πόλεμο του Λιβάνου του 2006 και πρόσφατα, όμως θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε με ανταλλάγματα. Δυστυχώς, όπως είπα και πριν, μέχρι σήμερα τα προσφέρουμε στους συμμάχους μας, αλλά χωρίς να ζητούμε να πάρουμε κάτι αντίστοιχης αξία.
Να σας ζητήσω και να είναι αυτή η καταληκτική σας προσέγγιση. Είπατε για την Κύπρο. Το δέον γενέστε για την Ελλάδα πλέον, γιατί τίθεται ζήτημα επιβίωσης μέσα από κάποιες διαδικασίες και δεν θα ήθελα να κλείσουμε έτσι μελαγχολικά, αλλά το γεγονός ότι δεν συζητούνται όλα αυτά εδώ, ενώ από πολλές πλευρές ανοίγονται και κεφάλαια περί Πρεσπών του Αιγαίου, κάποιες μελαγχολικές σκέψεις μας οδηγούν όλους να κάνουμε.
Εντάξει, η Ελλάδα θεωρώ ότι προχώρησε σωστά όσον αφορά τους εξοπλισμούς της.
Mm-hmm.
Και τη συμμαχία με την ανάπτυξη των σχέσεων, την επάκτηση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, αλλά και τη συμφωνία στρατηγικής σημασίας με τη Γαλλία. Θα πρέπει να συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση στην Ελλάδα. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι μια ισχυρή Ελλάδα θα αποτελεί φόβητρο για την Τουρκία και θα οδηγήσει την Τουρκία στο να επαναξιολογήσει την προσέγγιση της με την Ελλάδα και να αναζητήσει μέσα από το διεθνές δίκαιο την επίλυση των όποιων κατά την Τουρκία διαφορών υπάρχουν. Γιατί κατ' εμένα δεν υπάρχουν διαφορές.
Φυσικά.
Δεν πρέπει να δεχτούμε ποτέ ότι υπάρχουν διαφορές. Η Ελλάδα πρέπει να ενισχυθεί και οικονομικά και μπορεί να το κάνει.
Mm-hmm.
Και βιομηχανικά, αλλά και σε επίπεδο στρατηγικό να συνεχίσει αυτή την ενίσχυση που έχει ξεκινήσει τώρα.
Yes.
Και πιστεύω ότι το μέλλον θα ανοίγει στην Ελλάδα.
Λοιπόν, δεν σας δόθηκε τυχαίο ο τίτλος του υπότιτλου Λεγεώνας της τιμής της γαλλικής δημοκρατίας. Επιμένετε στην Γαλλία και πολύ σωστά πράτετε. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συζήτηση που είχαμε. Απαντήσατε και σε ερωτήματα τα οποία ελάχιστες φορές πολιτικοί από την Κύπρο μπαίνουν στην διαδικασία να τα αντιμετωπίσουν ευθέως. Πριτανεύουν κάποιες σκέψεις, μη τυχόν παρεξηγηθούν, αλλά στη φάση που βρισκόμαστε νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξήλθατε αυτά τα ερωτήματα δίνει σε όλους μας την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει από κοινού Ελλάδα και Κύπρος να πορευθούμε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σας και να σας ευχαριστήσω θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, για το πολύ ενδιαφέρον διάλογο που είχαμε με τις ερωτήσεις σας και πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι και να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στον άξονα Κύπρο-Ελλάδα.
Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ήταν ο κύριος Γιώργος Λιλίκας, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, πρώην Υπουργός Βιομηχανίας, στις κυβερνήσεις, και όχι μόνο, στις κυβερνήσεις του αείμνηστου ηγέτη της Κύπρου, του Τάσου του Παπαδόπουλου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδος 14. UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.